Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get under you, I find a thing that you do to make me feel all right. You know I work all day to get your money, buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me.
Πώς να το κόψεις το κομμάτι, αφού και η διασκευή είναι φανταστική. Ένα φανταστικό, ένα μοναδικό κομμάτι ασφαλώς των Beatles. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί, καλή εβδομάδα. Προσοχή, δεν έχουμε ξεχάσει ότι ο ιός παραμένει εδώ. Βέβαια, πάρα πολύ βγήκαμε έξω, Σαββατοκύριακο, περάσαμε ωραία, έστω λίγο ζαλισμένοι. Είπαμε να πάμε βόλτα, να δούμε τα εξοχικά μας. Και εν πάση περιπτώσει να περάσουμε καλά, αλλά βγαίνεις έξω και έχεις ένα μούδιασμα και σου φαίνεται ο κόσμος αλλιώς, ακατανόητος, ενίοτε θα τολμήσω να πω και εχθρικός. Ή μήπως εμείς γίναμε παραπάνω φοβικοί λόγω της παρατεταμένης μοναξιάς. Την ίδια ώρα έχουμε όλη την απόλυτη ανάγκη και για ελαφρότητα και για σπατάλη και για απεριόριστες βόλτες. Στη λογική να πούμε στους εαυτούς μας ότι δεν έχει χαθεί η ικανότητα να χαιρόμαστε. Τώρα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είδαμε τις ευχαριστίες και του πρέσβη του Ισραήλ και του πρέσβη της Παλαιστίνης στο πρόσωπο του κυρίου Δένδια για την πρωτοβουλία που έλαβε η Ελλάδα για την εκτόνωση της κρίσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε εν μέρη και από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, όταν και οι δύο πρέσβες, παρά τις διαφωνίες τους, συνεφώνησαν ότι οποιαδήποτε ελληνική πρωτοβουλία για ειρήνη στην περιοχή θα ήταν καλοδεχούμενη. Αυτά σε σχέση με την εισαγωγή μας, όλα αυτά να πούμε επίσης ότι μάλλον από εργαστήριο ο κορονοϊός, δεν το λέμε εμείς, το λέει η Wall Street Journal σήμερα και μάλιστα επικαλείται έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα αναφέρει το δημοσίευμα ότι 3 ερευνητές στην Ουχάν είχαν συμπτώματα από το 2019. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα σχολιάσουμε στην πορεία αφού δώσουμε το στίγμα μας και πούμε ότι όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ. Στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού του πρώτου προγράμματος ο Θάνος Σιαφάκας, 210-60-09-604 και 605, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Μας άρεσε και το συνεχίζουμε αυτό το τετραήμερο, 3 νύχτες στο απέραντο γαλάζιο, στην Αμοργό, Και αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε την κλήρωση για έναν τυχερό, για δύο άτομα επί της ουσίας. Οι λέξεις κλειδιά παραμένουν αμοργός υγιαλής. Και με αυτή την εισαγωγή να πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου Αλφόνσο.
Καλό μεσημέρι Θάνο, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο έφερε στην επιφάνεια η Wall Street Journal μετά από έκθεση προφανώς της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι, θα είναι και ένα σημείο τριβής στις αμερικανο-κινεζικές σχέσεις γιατί και ο κύριος Φάουτσι, θα λέγαμε ο γκουρού των Αμερικανών επιδημιολόγων, επιμένει να λέει με αφορμή και αυτό το δημοσίευμα ότι δεν είναι σίγουρος και πεπισμένος για τη φυσική προέλευση του κορονοϊού και οι κινέζικες αρχές να διαψεύουν ισχυρισμούς ότι προέρχεται από εργαστήριο ο κορονοϊός, ο νέος κορονοϊός και να επισημαίνουν πάλι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία καλλιεργούνται από την αμερικανική πλευρά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ειδησιογραφικά, αυτό το, ρεπορτάζ, το μεγάλο ρεπορτάζ της Wall Street Journal ότι τρεις ερευνητές από το 19 το Νοέμβρη από το Ινστιτούτο Υιολογίας της Σουχάν είχαν συμπτώματα που προσομοίωζαν και οι τρεις ταυτόχρονα. Όταν σε ένα εργαστήριο μέσα ξέρουμε όλοι πώς δουλεύει το σύστημα που προσομοίωζαν στον κορονοϊό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα συμβεί, τι επιπτώσεις θα φέρει η κρατική, όπως έχει χαρακτηριστεί, αεροπειρατεία σε αεροσκάφος της Ryanair από τις αρχές της Λευκορωσίας. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα και αύριο είναι η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί, ενώ είχαν προγραμματιστεί θέματα πρώτης γραμμής της συγκυρίας όπως η πανδημία, όπως η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βρετανίας μετά το Brexit, αλλά και το Μεσανατολικό, το οποίο ήταν μείζον ζήτημα, τώρα έχει έλθει μπροστά το θέμα με το αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο λένε για κρατική αεροπειρατεία όλοι από την πλευρά της Λευκορωσίας. Υπάρχει θέμα το οποίο θα ζητηθεί πολύ αναλυτικά για νέες κυρώσεις προς τη Λευκορωσία. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις που έχει κάνει λίγο νωρίτερα, είναι ξεκάθαρος και ζητάει να υπάρχουν καθαρές και αυστηρές συνέπειες απέναντι στη Λευκορωσία και να μην επαναληφθεί για άλλη μια φορά το φαινόμενο ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν για μεγάλα εξωτερικά ζητήματα και έφερε μάλιστα ως παράδειγμα προς αυτό το θέμα του Μεσανατολικού. Βεβαίως η Αθήνα έχει κάποια παραπάνω, αν θέλετε, δίνει περισσότερη προσοχή, αν θέλετε, κάπως παραπάνω περισσότερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα, γιατί το αεροσκάφος έφυγε από την Αθήνα, μέσα ήταν ο δημοσιογράφος ο Προτάσεβιτς, ο οποίος ήταν εδώ για το Φόρουμ των Δελφών για να πάρει συνέντευξη και να συνομιλήσει με την ηγέτητα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ εύλογο το ελληνικό ενδιαφέρον και να δούμε ποιες θα είναι η σκόνη που θα σηκώσει αυτό το επεισόδιο, το γεγονός στη συνάντηση του κυρίου Λαυρόφ με τον κύριο Δένδια στο Σότσι, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις. Δεν υπάρχει όλο το ρεπορτάζ ακόμα, διότι πριν από λίγα λεπτά
περιμένουμε και δηλώσεις, Αλφόνσο.
Η συνάντηση προχώρησε, τελείωσε, υπάρχει και tweet του κυρίου Δένδια, αλλά δεν έχουμε το πλήρες ρεπορτάζ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το πλήρες ρεπορτάζ.
Μάλιστα.
Και εδώ να πούμε ότι η ελληνική πλευρά περίμενε αυτή τη συνάντηση με τη ρωσική πλευρά, μια συνάντηση Δένδια Λαυρόφ, για να ξεπαγώνουν ορισμένα θέματα και κυρίως για να μπορέσει η ελληνική πλευρά να συζητήσει αναλυτικά με τη ρωσική πλευρά και το θέμα της Τουρκίας και το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, αυτά είναι να τα αποτιμήσουμε σε λίγο, αφού υπάρξουν και αναλυτικές πληροφορίες για το τι διεμήθη στη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Λαυρόφ και πόσο επηρεάζει, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία με την κρατική αεροπειρατεία της Λευκορωσίας το πλέγμα των ελληνικών σχέσεων.
Αλφόνσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Αρρωγός μας σε αυτά τα ερωτήματα που έθεσες είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διεθνολόγος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Φίλη, γεια σας, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή.
Γεια σας, κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Φίλη, εάν θελήσουμε να δώσουμε, τα γεγονότα λίγο πολύ είναι γνωστά, αν θελήσουμε να δώσουμε έναν υπότιτλο, μια μετάφραση σε αυτό που συνέβη με την Λευκορωσία και την κρατική αεροπειρατεία, όπως λέγεται και γράφεται, ποιος θα ήταν αυτός ο υπότιτλος, αυτή η μετάφραση, το νόημα δηλαδή αυτών των γεγονότων?
Επικίνδυνο προηγούμενο, θα σας έλεγα. Δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αρχής γενομένης από σήμερα, ο οποιοσδήποτε θεωρείται από ένα αυταρχικό καθεστώς τύπου Λευκορωσίας, και δυστυχώς υπάρχουν αρκετά τέτοια στον κόσμο, θεωρείται ως αντιφρονούντας από το καθεστώς, θα αποφεύγει να μπαίνει πλέον και σε πτήσεις οι οποίες θα περνούν πάνω από τον εναέριο χώρο της χώρας, η οποία στο καθεστώς.
Αυτό αλλάζει τα δεδομένα, ξέρετε. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα, γιατί κάποιος...
Βέβαια, θα αλλάζει συνταρακτικά τα δεδομένα. Πραγματικά τώρα, πέραν, γιατί δεν είναι καθόλου αστείο, έτσι, τα αλλάζει συνταρακτικά τα δεδομένα, διότι η Λευκορωσία ήταν χώρα transit. Δεν ήταν η χώρα στην οποία θα κατέληγε το αεροπλάνο. Λοιπόν, με συνοπτικές διαδικασίες είχαμε αυτή την κρατική αεροπειρατεία σε μια πτήση η οποία δεν είχε ξεκινήσει από μια αφρικανική χώρα για να πάει σε μια άλλη.
Όχι.
Σε μια πτήση η οποία είχε ξεκινήσει από ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάει σε ένα άλλο. Είναι προφανές ότι έχουμε παραβίαση των κανόνων της αεροπλοείας και ούτω καθεξής, ούτε συζήτηση.
Ο Λουκασένκο δεν το στάθμισε αυτό, λέτε?
Και να σας πω κάτι, εγώ σας λέω ότι προφανώς το στάθμισε. Ποιος θα είναι το αποτέλεσμα? Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι σήμερα οι Ευρωπαίοι επιλαμβάνονται και του επιβάλλουν πολύ σκληρές κυρώσεις. Πόσο μεγάλο είναι ο βαθμός εξάρτησης της λευκορωσικής οικονομίας από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και πόσο οι κυρώσεις αυτές θα έχουν αντίκτυπο στον ίδιο τον Λουκασένκο? Γιατί ξέρετε, όλα αυτού του τύπου τα καθεστώτα χρεώνουν τις κυρώσεις στον κακό διεθνή εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος θέλει να τους επιβληθεί και ούτω καθεξής.
Φανταστείτε όμως αυτό να αποτελέσει να είναι ένα πρόκριμα, ένα κακό προηγούμενο που είπατε κι εσείς, και για περιπτώσεις που ενδεχομένως μπορεί και ενδεχομένως και ενδέχεται μάλλον να συναντήσει κανείς σε χώρες της Ασίας, σε χώρες της Μέσης Ανατολής, σε χώρες της Αφρικής. Δηλαδή ο καθένας που έχει ένα αίτημα να κατεβάζει ένα αεροπλάνο, να εκβιάζει και να έχει ομοίρους τον κόσμο, τους πιλότους, τους επιβάτες. Το πλήρωμα.
Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό και σας είπα επικίνδυνο προηγούμενο. Έτσι, αυτό συνιστά πλέον ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Άρα, ένας, ας το πούμε, για να γίνει πιο κατανοητό και στο ακροατές μας, Τούρκος αντικαθεστωτικός ή Τούρκος που θεωρείται γκιουλενιστής, άρα τρομοκράτης, εφόσον μπει σε ένα αεροπλάνο το οποίο περνάει πάνω από τον τουρκικό εναέριο χώρο, χωρίς να έχει ως προορισμό την Τουρκία, μπορεί να είναι με το φόβο ότι οι τουρκικές αρχές, επικαλούμενες μία πρόφαση όπως αυτή που έκαναν οι λευκορωσικές, θα μπορούσαν να κατεβάσουν το αεροπλάνο, να τον συλλάβουν, να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο και να αφήσουν μετά το αεροπλάνο να συνεχίσει την πορεία του.
Αυτό αλλάζει και την καθημερινότητά μας, όπως το αντιλαμβάνεστε, και ίσως είναι ένα δεύτερο πλήγμα μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν όντως μπορεί να υπάρξει μία απάντηση σε αυτό από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ό,τι κατάλαβα από την πρώτη σας απάντηση, είναι δύσκολο. Ναι, κύριε Φίλη, μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Φίλης. Τώρα μας ακούτε. Ωραία.
Λέγατε λοιπόν αν μπορεί να υπάρξει μια απάντηση εκεί πέρα.
Μια ηχηρή απάντηση. Μια ηχηρή απάντηση που να δώσει, αν θέλετε, μια μεγάλη απάντηση και σε επίδοξους Λουκασένκο, να το πω έτσι.
Ξέρετε κάτι, το πρόβλημα είναι για μένα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η πιο ηχηρή απάντηση δεν θα είναι τόσο ηχηρή για το καθεστώς Λουκασένκο, το οποίο εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία και έχει δορυφοριοποιηθεί από αυτή. Δεύτερον, μία οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση απαιτεί κάποιο είδους εμπλοκή της Ρωσίας, κάτι το οποίο οι Ευρωπαίοι θέλουν προφανώς να αποφύγουν, γιατί δυστυχώς, λέω εγώ, οι σχέσεις τους με τη Ρωσία δεν είναι καλές αυτή τη στιγμή. Άρα, πώς θα ζητήσεις τη διαμεσολάβηση της Ρωσίας, ενώ έχεις με τη Ρωσία σοβαρό πρόβλημα εμπιστοσύνης? Και το τρίτο είναι αυτό το οποίο σωστά αναφέρατε, ότι δηλαδή αυτό που θα κάνουν τώρα οι Ευρωπαίοι θα έχει αντίκτυπο και σε άλλες επίδοξους Λουκασέγκο ή καθεστώτα τα οποία θα επιχειρούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Άρα, πραγματικά το λέω, η θέση των Ευρωπαίων είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Η στάση της Ρωσίας στο ζήτημα αυτό ποια ήταν, ποια είναι? Είχαμε αντίδραση? Και αν δεν είχαμε, γιατί δεν είχαμε?
Καταρχάς, δεν έχω δει ακόμα αντίδραση από πλευράς Τουρκίας. Και το λέω αυτό γιατί ο Τούρκος πρόεδρος ασχολείται με οποιοδήποτε διεθνές ζήτημα, μόνο και μόνο για να έχει άποψη για τα διεθνή δρόμενα. Το γεγονός ότι δεν έχει ασχοληθεί με αυτό, κάτι πρέπει να μας πει. Για τη Ρωσία, η πρώτη αντίδραση την οποία είδα πριν από λίγο της κυρίας Ζαχάροβα, που είναι η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι ότι η Δύση είναι υποκριτική και ότι αυτό το οποίο κατηγορεί τη Λευκορωσία το έχει κάνει, το έχουν κάνει οι Πλιστάκης και οι Δυτικοί, οπότε τι μας λένε τώρα?
Καταγγέλλοντας μάλιστα ότι στο παρελθόν δυτικές χώρες έχουν επιδοθεί σε απαγωγές, αναγκαστικές προσγειώσεις αεροσκαφών και παράνομες συλλήψεις.
Ακριβώς αυτό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πεδίο συνεννόησης στην παρούσα φάση δεν υπάρχει. Και μάλιστα πρέπει να δούμε, όσο θα μαθαίνουμε τις πληροφορίες, τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν στελέχη των λευκορωσικών μυστικών υπηρεσιών, ήταν κάποιων άλλων μυστικών υπηρεσιών.
Ναι.
Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον. Και επειδή ακούω διαφόρους να λένε ότι υπάρχει μια ευθύνη της Ελλάδας για αυτό, εγώ θα σας πω το εξής. Ο κύριος αυτός είχε έρθει εδώ στο πλαίσιο του φόρουμ των Δελφών. Έμεινε για κάποιες μέρες και θα έφευγε για να πάει στη Λιθουανία. Αν υποθέσουμε ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και ήταν στα ίχνη του, είχαν γίνει σκιά του όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πώς θα μπορούσαν οι αρχές να γνωρίζουν ότι κάποιος που δήλωνε τουρίστας ή είχε έρθει με οποιαδήποτε αφορμή στην ελληνική επικράτεια, είτε λευκορωσικής είτε άλλης καταγωγής, ότι ήταν πράκτορας ο οποίος όταν το αεροπλάνο θα βρισκόταν πάνω από την Λευκορωσία ή λίγο πριν θα έλεγε ότι υπάρχει απειλή βόμβας, οπότε πρέπει να προσγειωθεί εκεί? Θέλω να πω ότι καλή είναι η κριτική και εννοείται πρέπει να γίνεται, αλλά να έχει και ένα στοιχείο ρεαλισμού.
Κύριε Φιλή,
το λέω γιατί προσπαθώ πραγματικά να αναρωτηθώ σε τι κανείς μπορεί να βρει ευθύνη στην ελληνική πλευρά, από τη στιγμή που αυτή η διαδικασία δεν έλαβε χώρα σε ελληνική επικράτεια ή σε ελληνικό εναέριο χώρο.
Θέλω τη γνώμη σας και το σχόλιο σας για την συνάντηση Λαυρόφ με τον κύριο Δένδια στο Σότσι. Περιμένουμε και τις δηλώσεις. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι σχέσεις μας, οι Έλληνο-Ρωσικές σχέσεις, είχαν παγώσει στην διάρκεια των προηγούμενων ετών. Πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι είναι και επιβεβλημένο και πρέπει να υπάρξει διάβλος επικοινωνίας για να αναδειχθεί, υποτίθεται ότι αυτό θέλουμε να παίξουμε ως ρόλο, να αναδειχθεί η Αθήνα σε γέφυρα και σταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό, όταν οι σχέσεις Βρυξελών-Μόσχας δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια, το είπατε κι εσείς.
Νομίζω ότι για να είμαστε ρεαλιστές, ο στόχος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη Ρωσία, προφανώς και θα θέλαμε πάρα πολύ να φτιάξουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και να έρθουν σε ένα λειτουργικό επίπεδο. Δεν είμαστε εκεί όμως αυτή τη στιγμή, να μην γελιόμαστε. Άρα ο κύριος στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα πρέπει να έχει να κάνει με τον τουρισμό. Mm-hmm. Δεδομένου ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τις αφήξεις Ρώσων τουριστών στην επικράτεια της Τουρκίας, για άλλους λόγους, για άλλα προβλήματα τα οποία έχουν τα δύο μέρη, δεδομένου ότι εμείς εξακολουθούμε να έχουμε το πρόβλημα με τις βίζες, αν καταλαβαίνω σωστά, ο στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να αυξηθούν τα τουριστικά ρεύματα και να δείξει η Ελλάδα ότι αποδέχεται το εμβόλιο Sputnik ως ένα ασφαλές και αξιόπιστο και να δώσει τη δυνατότητα σε Ρώσους.
Βέβαια, υπάρχουν και οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση. Υπάρχει και η πρόσφατη δήλωση Λαυρόφ για τα 12 μίλια που έχει δημιουργήσει, θα λέγαμε, μια καλή ατμόσφαιρα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν ετέθησαν και με ποιο τρόπο στη συνάντηση.
Έχετε δίκιο. Είναι πολλά τα ζητήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά από την άλλη, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουν οι ελληνορωσικές σχέσεις να μπουν πάλι σε μια τροχιά. Δεν μπορεί αυτό να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Μετά το 2018, όπως ξέρετε, βρέθηκαν σε, σε ένα αρνητικό
χαμηλό. Είχαμε απελάσεις, είχαμε δύσκολες σχέσεις. Σωστά.
Σε ένα αρνητικό χαμηλό. Και βέβαια και εμείς χρεώνουμε στη Ρωσία τις καλές σχέσεις με την Τουρκία και η Ρωσία χρεώνει σε εμάς ότι λειτουργούμε ως ενεργούμενο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Λοιπόν, να κρατήσουμε τα σχόλιά σας και αυτά τα τελευταία για την συνέχεια. Κύριε Φίλη, θερμά ευχαριστούμε για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ επίσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ζούμε ξανά και ξανά την ίδια ημέρα. Η καθημερινότητά μας είναι θολή. Πότε θα τελειώσει όλο αυτό?
Ήθελα να τον βλέπω, όμως με την καραντινά ρεώσαμε. Φταίω εγώ σε κάτι. Ήταν η πρώτη μου σχέση και τα είχα δώσει όλα. Μου στήχησε πολύ αυτό.
Παιδιά και έφηβοι στις ημέρες COVID-19. Κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα. Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το ΕΠΥΨΗ και τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Δεύτερη Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.
Λοιπόν, στο ίδιο θέμα, ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος μπορεί να είναι δήμαρχος, όμως είναι και πρώην πιλότος. Τον ακούμε. Κύριε Κωνσταντέλο, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα, κύριε Σεφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτήν την ιστορία με το αεροπλάνο στην Λευκορωσία και με τον τρόπο που έγινε αυτή η κρατική, όπως ονομάστηκε, αεροπειρατεία.
Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Το οποίο δημιουργεί οργή. Οργή σε όλο τον κόσμο της πολιτικής αεροπορίας, νομίζω όμως και σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιεί το αεροσκάφος ή το οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς για τη μετακίνησή του. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία κρατικής πειρατείας στο όνομα της δίωξης τρομοκρατίας, θα μπορούσα να πω. Αλλά όπως είδατε πολλές φορές, ο δρόμος προς την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις. Mm-hmm. Έτσι και στην προηγουμένη περίπτωση είδαμε μια σκηνοθετημένη διαδικασία και με τη φασαρία η οποία εξελίχθηκε μέσα στην καμπίνα θαλάμου επιβατών, αλλά και με την ενημέρωση που είχε ο κυβερνήτης και το πλήρωμα για απειλή βόμβας στο αεροσκάφος και βέβαια ολοκληρώθηκε με την συνοδεία του αεροσκάφους αυτού με μαχητικό ή μαχητικά δίσταντη απόψεις για να προσγειωθεί τελικά όχι στο τελικό του πορισμό που ήταν το Βίλνιους αλλά στο Μίνσκ. Και το μέγα ερωτηματικό είναι πώς ακριβώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα όταν το Μίνσκ από το Βίλνιους απέχει μόλις 75 ναυτικά μίλια, δηλαδή μόλις 10 λεπτά πτήση.
Να σας ρωτήσουμε αν μπορεί μια κρατική οντότητα, το κράτος δηλαδή, να κατεβάσει ένα αεροσκάφος, ένα αεροπλάνο και για ποιους λόγους?
Βάσει των συνθηκών που υπάρχουν και διέπουν την πολιτική αεροπορία, η διέλευση πάνω από εθνικό χώρο δεν μπορεί να διακοπεί από καμία αρχή, καθότι ο βασικός γνώμονας είναι η μεταφορά αφενός και η ασφαλή διεκπαίρεωση της πτήσης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δικαιολογεί και να αιτιολογεί μια τέτοια διαδικασία εκτός από την αυθαιρεσία. Η αυθαιρεσία ήταν αυτό το οποίο είδαμε τώρα εδώ.
Mm-hmm. Ακόμα και αν ο πιλότος επικαλεστεί ότι στο αεροσκάφος μου υπάρχουν εκρηκτικά.
Όχι. Ο πιλότος, ο κυβερνήτης της πτήσης, βάσει της διεθνούς νομοθεσίας αλλά και όλων των εθνικών νομοθεσιών, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει για όλα τα θέματα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Mm-hmm. Όταν, παραδείγματος χάρη, ενημερώνεται ένας κυβερνήτης ότι υπάρχει απειλή βόμβας, ο ίδιος θα διεκπαιρεώσει και θα εκτιμήσει τι πρέπει να κάνει. Ο κανόνας βέβαια που είναι ως καλή πρακτική καλό να ακολουθούμε όλοι μας είναι να προσγειωθούμε στο κοντινότερο δυνατό αεροδρόμιο.
Ναι, φαντάζομαι όχι με την συνοδεία μαχητικών.
Σαφώς και όχι. Μπορεί κάποιο κράτος να στείλει μαχητικά για...
Επικουρικά,
αλλά ναι. περισσότερο θα σας θυμίσω ένα περιστατικό το οποίο είχαμε πριν από περίπου 2 μήνες, όπου υπήρχε ένα αεροπλάνο το οποίο ερχόταν από την Νέα Υόρκη και πήγαινε στο Τελαβίβ της El Al, για το οποίο στη μέση του Ατλαντικού θεωρήθηκε ότι υπήρχε απειλή βόμβας. Εκτιμήθηκε λοιπόν ότι θα συνεχιστεί η πτήση και συνοδεύτηκε από ιταλικά πολεμικά όσο ήταν στον ιταλικό αέριο χώρο, από ελληνικά μαχητικά μέχρι να περάσει την Κρήτη και να φτάσει στην Κύπρο και τελικά προσγειώθηκε ασφαλώς στο Τελαβίβ. Τέτοιου είδους διευκολύνσεις παρατήρησης, δηλαδή αν κάτι συμβεί στον αέρα, να έχουμε την ίδια στιγμή γνώση που έχει συμβεί το συμβάν, τι ακριβώς ήταν εκρηκτικό ή δεν ήταν. Για τους λόγους αυτούς στέλνεται κάποιες φορές συνοδεία. Εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουμε, περνάει η πληροφορία στους κυβερνήτες, στον πιλότο, ότι υπάρχει απειλή βόμβας. Ο ίδιος οφείλει να εκτιμήσει και να κάνει αυτό το οποίο λένε τα εγχειρίδια, ότι προσεγγίζουμε άμεσα αφού ενημερώσουμε χωρίς να δημιουργήσουμε πανικό στους επιβάτες το κοντινότερο δυνατό αεροδρόμιο. Εδώ όμως μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Όταν το αεροδρόμιο προορισμού απέχει μόλις 80 μίλια, 75 μίλια για την ακρίβεια, ναυτικά μίλια, δηλαδή 8 με 10 λεπτά πτήση, από εκεί που τελικά προσγειώνεσαι συνοδεία μαχητικών, τότε σημαίνει ότι δεν έχεις πάψει να έχεις τον έλεγχο των αποφάσεων. Τις αποφάσεις τις έχει κάποιος άλλος, έχει αυτός ο οποίος ασκεί βία ή χρήση βίας.
Θα μπορούσε να αγνοήσει ο κυβερνήτης τις εντολές Λουκασένκο, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι.
Θα μπορούσε να αγνοήσει, σαφέστατα. Όμως βάζω τον εαυτό μου στη θέση του κυβερνήτη αυτού του αεροσκάφου, το οποίο μάλιστα είναι και ίδιου τύπου με αυτό που περνώ και εγώ. Όταν έχει 178 επιβάτες,
δεν το ρισκάρεις.
Δεν μπορείς.
Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, έτσι.
Έχει ακριβώς. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει 6 ρουκέτες αέρος-αέρος και το δάχτυλό του σκανδάλι, και εσύ απλά και μόνο προσπαθείς να υλοποιήσεις την πτήση σου, να την ολοκληρώσεις μέσα στο πλαίσιο νομιμότητας που διέπει την πολιτική αεροπορία. Αν ο απέναντι είναι τρελός ή αν παίρνει οδηγίες από κάποιον τρελό, τότε τι θα συμβεί. Θα πάρεις το λαιμό σου στην προσπάθειά σου να μην δεχτείς την πειρατεία 180 ανθρώπους. Είναι δύσκολη.
Δεν το ρισκάρεις.
Δεν το ρισκάρεις. Mm-hmm. Και επειδή οι άνθρωποι που πετούν αυτά τα αεροπλάνα είναι επαγγελματίες, εκπαιδευμένοι και γνωρίζουν όλη τη διάσταση του θέματος, δεν πρόκειται να έμπαιναν σε μια διαδικασία αντίστασης ή αντίδρασης για να μην ρισκάρουν ανθρώπινες ζωές. Εδώ αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, και επειδή παρακολουθούν από χτες όχι μόνο τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν βγει στα κάγκελα, αν μου επιτρέπετε, αλλά και τις οργανώσεις τις επαγγελματικές. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μια διαρκή ενημέρωση από το Πανευρωπαϊκό, την Πανευρωπαϊκή Ένωση Πιλότων Αερομεταφορών, που αριθμεί περίπου 30.000 πιλότους σε όλη την Ευρώπη επαγγελματίες, οι οποίοι ζητούν άμεσα να απαγορευτεί, να μην υπάρχει υπέρπτυση πάνω από τον εναέριο χώρο της ελευθερωσίας. Αυτό εμέσως σημαίνει απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον δήμαρχο της Βούλας, Βάρης Βουλιαγμένης και πρώην πιλότο, τον κύριο Κωνσταντέλο, ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Και βέβαια να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μας και αυτή την εβδομάδα για την Αμοργό, τετραήμερο, τρεις νύχτες δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και το GPS σε αυτό το πεντάστερο φανταστικό ξενοδοχείο στην Αμοργό, στο απέραντο γαλάζιο. Η λέξη κλειδί, όπως πάντα, είναι η λέξη Αιγιαλής, η λέξη Αμοργός. Τώρα, Θα πάμε στις φωτιές, θα πάμε στην περίπτωση της Κορινθίας και της Αττικής. Εκεί δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, όπως υποστηρίζουν πάρα πολλοί, όμως είχαμε μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Κάηκαν 70.000 στρέμματα και βεβαίως καταστράφηκαν 370 σπίτια. Κρίναμε σκόπιμο να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται για χρόνια με το περιβάλλον. Είναι ο καθηγητής, είναι ο ακαδημαϊκός, ο κύριος Χρήστος Ζρεφός. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με την φωτιά, με την πυρκαγιά στην περιοχή της Κορίνθου και της Αττικής. Εάν η πολιτεία, πιστεύετε, οι αρχές μας αντέδρασαν ορθά, με ορθό τρόπο, εάν βλέπετε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, γιατί ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς, και αν βεβαίως είμαστε έτοιμοι ακόμα και για δύσκολα σενάρια.
Ναι, κοιτάξτε, η πολιτεία το αντιμετώπισε, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 2 χρόνια, έχουμε συνηθίσει με μια πολιτική προστασία η οποία παράγει εκπληκτικό έργο, θα έλεγα, διότι μέσα στην αμέλεια που επικαλούνται πολλοί με το ένα με το άλλο, έχουμε μια συνεχή εγρήγορση στην οποία πιστεύω ότι ανταποκρίνονται σωστά. Τώρα, το θέμα, ξέρετε, το πρόβλημά μας δεν είναι τόσο όλα τα άλλα περιβαλλοντικά, τα κλιματική αλλαγή και αυτά, όσο η αδιαφορία που υπάρχει από τους ίδιους τους κατοίκους να προστατεύσουμε την περιουσία αυτού του τόπου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται εξαμελίας, όπως λέγεται, εμπρισμός, διότι κάποιος θέλει να καθαρίσει το ελαιοχώραφό του από οργανικά απόβλητα και βάζει φωτιά και τα καίει. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Σας θυμίζω ότι και το ΜΑΤΙ ξεκίνησε κάπου από την Ταού Πεντέλης, όπου κάποιος πάλι πήγε να κάψει κάποια... Αυτά δεν καίμε στην αντιπυρική περίοδο, και μάλιστα με ανέμους 6-7 μποφόρο, όπως ήταν την περασμένη εβδομάδα.
Κύριε καθηγητά, με οδηγείτε στο ερώτημα να σας ρωτήσω πόσα τέτοια μάτια έχουμε ακόμη στην Ελλάδα.
Θα συνεχίσουμε να έχουμε, αν η νομοθεσία, αν δηλαδή η νομική μας δεν μας προστατεύσουν. Αυτό το έγκλημα δεν είναι από αμέλεια. Πρέπει να είναι ιδιώνυμο. Πρέπει να οδηγεί σε πολύ αυστηρή τιμωρία αυτού που έβαλε τη φωτιά. Δεν υπάρχει θέμα αμέλειας, αφού βάζει φωτιά, βάζει να κάψει, βάζει φωτιά για να κάψει τα απόβλητα, βάζει φωτιά.
Κύριε καθηγητά, εάν βρεθείτε στην περιφέρεια, θα δείτε, ναι, ότι υπάρχουν χιλιάδες οικόπεδα, χιλιάδες οικίες μέσα σε οικόπεδα, που όμως δεν έχουν αποψηλωθεί, έχουν δέντρα τα οποία δεν τα έχει περιποιηθεί κανένας, τα κλαδιά των δέντρων ακουμπούν στα καλώδια της ΔΕΗ και αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάτι να γίνει, ένα μικρό ατύχημα, πώς θα μπορέσει αυτός ο πολίτης που βλέπει ότι και οι δρόμοι και η οδή διαφυγής είναι φραγμένοι, πώς θα τα καταφέρει.
Έχετε δίκιο, κύριε Σιαφάκα, και γι' αυτό και εγώ τώρα το Μάιο καθαρίζω τα άδεια οικόπεδα που μένω στον Τράφη, και επειδή κανείς δεν σκοτίζεται να καθαρίσει τα οικόπεδα τα οποία είναι η πετιώτης του ιδιοκτήτη να το καθαρίσει. Το ξέρετε, υπάρχει νόμος, αλλά ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Επομένως, εδώ το μόνο που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι η τιμωρία. Το είδαμε και με τις μάσκες, το είδαμε και με ένα σωρό άλλα. Αν δεν μπει αυστηρότατο πρόστιμο, ο Έλληνας είναι άτακτος.
Δεν είναι μόνο ο Έλληνας όμως, είναι και κάποιες αρχές. Να υπενθυμίσω τι είχε συμβεί το χειμώνα με τη Μύδια, που η μία αρχή τα έριχνε στην άλλη αρχή. Αναφέρομαι στη ΔΕΗ, αναφέρομαι στον ΔΔΕ, αναφέρομαι στους Δήμους.
Βέβαια. Αλλά αυτό είναι, κοιτάξτε, είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιονή οργανωμένης αναρχίας. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας. Και σε αυτό συμβάλλουμε όλοι. όπως σας είπα, για τις δασικές πυρκαγιές υπάρχουν τρία τα αίτια. Ένα είναι ο εμπρησμός, είτε από αμέλεια ή όχι. Το άλλο είναι αυτό που επικαλούνται τη ΔΕΗ, το οποίο το αμφισβητώ, διότι ο καθένας που έχει δέντρο το οποίο ακουπά σε καλώδια της ΔΕΗ, που δεν είναι πάρα πολύ οικισμοί, ο ιδιοκτήτης που έχει το σπίτι του δεν έχει παρά να κάνει μία καταγγελία. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλώς πρέπει...
Αρκεί η αντίδραση να είναι ακαρία από την πλευρά των αρχών, ε?
Ναι, πρέπει να... Ναι. Και το τρίτο είναι ο κεραυνός. Δεν υπάρχει άλλη αιτία να πάρει πυρκαγιά. Ή θα γίνει εμπρησμός ή θα γίνει αυτό που σας είπα, το οποίο όμως δεν μπορώ να πιστέψω πώς εγώ καθαρίζω τα χόρτα και όλα τα αυτά στα πλαϊνά μου οικόπεδα. Καθαρίζω.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, με την εμπειρία σας. Επειδή τα πράγματα από το μάτι και μετά δεν έχουν πάρα πολύ αλλάξει. Έχουν αλλάξει, αλλά όχι στο σημείο και στο μέτρο που θα θέλαμε. Αυτή τη στιγμή...
Θα σας διακόψω, κύριε Σιαφάκα.
Ναι.
Έχουν αλλάξει ως προς την επέμβαση. Ο επεμβατικός μηχανισμός έχει βελτιωθεί.
Η καταστολή δηλαδή. Η καταστολή. Ωραία. Η πρόληψη όμως έχει ακόμα πολλά βήματα να κάνει.
Ναι.
Πάμε όμως σε κάτι που θα ήθελα να σας ρωτήσω, με την εμπειρία σας. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε στην Ελλάδα, σας το έθεσα και νωρίτερα, σαν το μάτι.
Πάρα πολλές. Είναι, κοιτάξτε, πρέπει να μάθουμε...
Είναι πάνω από 50, είναι πάνω από 100, να έχουμε έναν αριθμό, να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, αν πείτε ότι τα τελευταία 100 χρόνια είχαμε 1000 δασικές πυρκαγιές, λέω ένα νούμερο... δεν θα πέσετε πολύ έξω.
Να πούμε τι δηλαδή.
Θέλω να πω ότι είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Και μάλιστα αυτής της έκτασης οι καταστροφές είναι καταστροφές που τις περιμένει κανείς. Από την ώρα που αρχίζει ένα παρθένο πευκοδάσος να καίγεται, είναι βέβαιο με άνεμο, με τέτοιους ανέμους, γιατί εμείς όσο να είναι η περίοδος των πυρκαγιών, είναι γνωστό ότι αρχίζει το Μάιο και τελειώνει κάπου το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αυτή η περίοδος πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν μπορεί, δηλαδή, εφόσον έχουμε ανέμους δυνατούς, δεν μπορούμε να διαφορούμε. Καταλάβατε, είναι ο κοινός νους. Επειδή όμως, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει σε μερικούς ανθρώπους ο κοινός νους, ούτε καν ο κοινός νους, υπάρχει μια υπεραισιοδοξία ότι ξέρω εγώ μια χαρά το ελέγχω, το κάνω. Οι Έλληνες πάντα νομίζουν ότι τα ελέγχουν όλα. Και δεν ελέγχουν ούτε το σπίτι τους, δεν ελέγχουν τίποτα στην ουσία, διότι δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα που έχει σχέση με τη φύση όταν την παραβιάσεις. Η φύση θα σε τιμωρήσει. Και αυτό πάθαμε σε όλες τις πυρκαγιές. Και σε αυτήν προχθές, την περασμένη εβδομάδα, και στο μάτι και σε ένα σωρό άλλα. Άρα το θέμα είναι η πιστή εφαρμογή των νόμων, η αυστηροποίηση των νόμων. Και εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Να υπάρχει αμοιβή σε αυτόν που θα καταγγείλει αυτόν που άρχισε να καίει η χόρτα παρουσία ανέμου, ισχυρών ανέμων. Θα υπάρχει μια αμοιβή. Επικήρυξη αυτόν. Δεν γίνεται.
Κύριε καθηγητά.
Η δικαιοσύνη να παίξει το ρόλο της.
Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ
καλημέρα,
θερμά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος, οργή και διεθνείς αντιδράσεις από την πρωτόγνωρη στα παγκόσμια χρονικά κρατική αεροπυρετεία της Λευκορωσίας. Στόχος ο ακτιβιστής δημοσιογράφος Ρόμαν Προτάσεβιτς, ο οποίος και συνελήφθη από τους αξιωματούχους του Μίνσκ. Στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε στελέχη του κρατικού μηχανισμού του Αλεξάνδρου Λουκασέγκο. Μειώνεται σταδιακά το οικό φορτίο στα Λίμματα. Προσεχώς ανοίγει η πλατφόρμα των εμβολιασμών κάτω των 40 ετών. 48χρονος νοσηλεύεται με θρόμβωση σε ΜΕΘ του Ευαγγελισμού 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με Άστρα Ζένεκα. Μάλλον από εργαστήριο κορονοϊού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Τρεις ερευνητές στην Ουχάν είχαν συμπτώματα από το 2019, αναφέρει η εφημερίδα. Στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Συνεχίζουμε πολλά τα μηνύματά σας, προφανώς ούτε πεντάστερα ούτε εργοστάσια στα καμένα, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Τώρα θα κλείσουμε με ένα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα, φαίνεται πως στα εργαστήρια ετοιμάζονται πυρετωδώς εμβόλια με την τεχνολογία mRNA για την αντιμετώπιση της ελονοσίας, της σκλήρυνσης κατά πλάκας αλλά και του καρκίνου. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Περάκη. Ο κύριος Αναστάσης Περάκης είναι ο Διευθυντής Έρευνας στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και στο Ινστιτούτο OnCode, καθώς και καθηγητής στην Ουτρέχτη. Να ακούσουμε τον κύριο Περάκη. Κύριε Περάκη, καλή σας ημέρα από την Αθήνα, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ.
Καλημέρα σας.
Κύριε Περάκη, διαβάζουμε ότι στα εργαστήρια ετοιμάζονται και μάλιστα πυρετωδώς mRNA για την αντιμετώπιση της ελονοσίας, της σκλήρυσης κατά πλάκας και κατά του καρκίνου. Θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο.
Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Η τεχνολογία mRNA υπάρχει και πάνω από δεκαετία. Οι εταιρείες, για παράδειγμα η Moderna, που έκανε το περίφημο εμβόλιο, όπως και η BioNTech στη Γερμανία, είναι εταιρείες με ιστορία χρόνων, με μεγάλα κεφάλαια, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο σκοπός τους δεν ήταν φυσικά να φτιάξουν εμβόλιο για τον κορονοϊό. Είχαν κάνει κάποιες απόπειρες για τη γρήπη, αλλά ο κύριος σκοπός τους ήταν η δημιουργία θεραπευτικών μεθόδων mRNA για άλλες ασθένειες και κυρίως για τον καρκίνο.
Άρα χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνολογία, ας το πούμε έτσι, για τον κορονοϊό.
Η τεχνολογία υπήρχε και βρισκόταν κατά καλή τύχη σε ένα σχέδιο ρήμανσης που και να μην υπήρχε ο κορονοϊός ήταν πάρα πολύ πιθανό να βλέπαμε τη τεχνολογία mRNA για άλλα θεραπευτικά. Πιθανότατα θα βλέπαμε εικάζω ένα εμβόλιο για τη γρήπη, γιατί έτρεχαν ήδη 3 ή 4 κλινικές δοκιμές για εμβόλια για τη γρήπη.
Πόσα χρόνια, κύριε Περάκη, αλήθεια, πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, η Moderna είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στο χρηματιστήριο επί μια δεκαετία. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες δεν δημιουργήθηκαν χθες για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Είναι έρευνες πολλών χρόνων που πέρασαν από τον ακαδημαϊκό χώρο σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εξελίχθηκαν σε επιχειρήσεις με πολύ σοβαρά κεφάλαια και μεγάλες επενδύσεις.
Τώρα, κύριε Περάκη,
ο σκοπός τους ήταν ο καρκίνος.
Η ιδέα είναι, διαβάζουμε, να ελέγχεται γενετικά κάθε καρκίνος ύστερα από βιοψία και να παράγεται το εμβόλιο ειδικά για την κάθε περίπτωση. Είναι έτσι?
Ναι, αυτή είναι η ιδέα συγκεκριμένα των εμβολίων σε σχέση με ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο. Αυτή είναι μια σχετικά καινούργια ιδέα. Κοιτάξτε, είναι λίγο η ιστορία του καρκίνου, είναι πολύπλοκη, δεν είναι ο καρκίνος. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά το individualized, η προσωπική αντιμετώπιση, mm-hmm. όπου ο κάθε ασθενής έχει κάποια συγκεκριμένα γνωρίσματα στους δεκάδες ήδη γνωστούς υποτύπους καρκίνου. Η ιδέα της χρήσης, μία από τις ιδέες της χρήσης του mRNA, είναι να χρησιμοποιείται ουσιαστικά μετά από την αλληλούχηση του γονιδιώματος των ασθενών το mRNA ουσιαστικά για να ενισχύσει το νοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς για να υπάρξει αντίδραση του ίδιου του σώματος ασθενούς.
Κύριε Περάκη, να το πούμε με απλές λέξεις, με άλλα λόγια δηλαδή, για κάθε ασθενή θα σχεδιάζεται ένα εμβόλιο το οποίο θα καθοδηγεί το ανοσοποιητικό σύστημα στο να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στα συγκεκριμένα δικά του καρκινικά κύτταρα. Αυτό δεν λέμε?
Το είπατε πολύ καλύτερα από μένα, πολύ σωστά.
Όχι, δεν το είπα καλύτερα από εσάς.
Όχι, πάρα πολύ ωραία.
Θέλω να ρωτήσω πόσο κοντά είμαστε, πόσο κοντά είμαστε σε μια τέτοια πραγματικότητα, να έχουμε ένα εμβόλιο για κάθε περίπτωση, ειδικά για τον καρκίνο.
Ακριβώς αυτό και εγώ ήθελα να σας πω, οπότε σε ευχαριστώ που την θέσατε την ερώτηση. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό, δηλαδή δεν πιστεύω ότι αυτό θα υπάρξει σε πειραματικό επίπεδο για μια ακόμα δεκαετία και ευρέως χρησιμοποιήσιμο πιστεύω ότι βλέπουμε τον ορίζοντα 20 ετίας.
Δηλαδή τότε βλέπετε ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις καρκίνου που συζητάμε. Αυτό αφορά ναι, και ναι, στην ελονοσία και στην σκλήρυνση κατά πλάκας.
Είναι ένας τομέας που δεν έχω ιδιαίτερη γνώση για τις δύο αυτές ασθένειες. Υποθέτω, από ό,τι γνωρίζω γενικά, είναι πιο απλές ασθένειες, η μία στη γενετική της βάση και η άλλη στο τι τη προκαλεί, οπότε ίσως να είναι πιο εύκολες οι εφαρμογές του mRNA. Mm-hmm. Ο καρκίνος έχει το κακό ότι οι αιτίες του καρκίνου και ο τρόπος με τον οποίο φτάνουμε σε αυτόν τον ανεξέλεγκτη διόγκωση του όγκου είναι πολύ ασαφής. Ακόμα και σήμερα. Δεν είναι δηλαδή μία ασθένεια. Πρόκειται για δεκάδες, ίσως εκατοντάδες ασθένειες. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι λίγο πιο απλή στην μηχανιστική της βάση ως ασθένεια, το οποίο μας δίνει πολύ περισσότερες πιθανότητες να την αντιμετωπίσουμε με την τεχνολογία του mRNA.
Το τοποθετήσατε χρονικά στη δεκαετία και στην 20ετία. Αν σας ρωτήσω σήμερα που μιλάμε, σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι μελέτες, τι θα λέγατε, κύριε Περάκη?
Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για ακριβώς σε ποιο στάδιο βρίσκονται ιδιαίτερα σε εταιρείες. Κατά τραγική ηρωνία, στις μεγάλες εταιρείες χάθηκε χρόνος εντός εισαγωγικών λόγω και του κορονοϊού. Γιατί όλες αυτές οι γραμμές παραγωγής, όλοι αυτοί οι επιστήμονες, όλα αυτά τα υλικά βρέθηκαν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Δεν υπήρχαν, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, προτάσεις που να βρίσκονταν στο στάδιο των κλινικών δοκιμών. Mm-hmm. Ούτε γνωρίζω...
Και μείναμε λίγο πίσω, λέτε, με τον κορονοϊό.
Δεν ήταν κάτι το οποίο θα βρισκόταν τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι ενώ αυτή τη στιγμή μπορεί να συζητάγαμε για αρχικές κλινικές μελέτες, πιστεύω ότι θα καθυστερήσουν. Δηλαδή δεν θα δούμε κλινικές μελέτες φάσης 1 για 2-3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό θα το έλεγα αισιόδοξο.
Πάντως, να διευκρινίσουμε ότι με το mRNA, όταν εμβολιαζόμαστε, τα κύτταρά μας λαμβάνουν αυτό το κωδικοποιημένο μήνυμα, να το πούμε έτσι, και αρχίζουν να παράγουν την πρωτεΐνη ακίδα, διεγείροντας το σύστημά μας, το οποίο με τη σειρά του παράγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης κατά του κορονοϊού. Αυτή δεν είναι η τεχνολογία?
Αυτή ακριβώς είναι η τεχνολογία.
Και αυτό δεν θέλουμε να πετύχουμε με τον καρκίνο κάποια στιγμή?
Κάτι παρόμοιο ακριβώς. Θέλουμε να... Στην περίπτωση του καρκίνου θέλουμε να δημιουργηθούν, αντί για την πρωτεΐνη ακίδα που έχουμε στον κορονοϊό, τα λεγόμενα νέο αντιγόνα, τα οποία μπορούν να ενισχύουν, είναι κάποια αντιγόνα που παράγονται από τα καρκινικά κύτταρα και μπορούν ουσιαστικά να κατευθύνουν πιο ενεργά το νοσοποιητικό μας σύστημα στα ίδια αντιγόνα του ασθενή. Αυτή είναι μία από τις κεντρικές ιδέες που υπάρχουν. Επίσης, επειδή ακούγεται πάρα πολύ αυτή η παρεξήγηση για το mRNA που αλλοιώνει το DNA και τα λοιπά, ναι, και, είναι πραγματικά, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα ήταν και πολύ καλό για τον καρκίνο. Δυστυχώς δεν γίνεται ουσιαστικά, δεν μπορεί αυτή η τεχνολογία να πετύχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Επίσης, το mRNA είναι ένα φοβερά ασταθές μόριο. Και έχει η μεγαλύτερη προσπάθεια σε όλη αυτή η τεχνολογία που έγινε από τις μεγάλες εταιρείες είναι να σταθεροποιηθεί. Δηλαδή είναι πραγματικά τόσο δύσκολο και τόσο μεγάλη επιτυχία το ότι μπορούμε να κωδικοποιήσουμε αυτή την πρωτεΐνη ακίδα με mRNA σε κύτταρα ανθρώπινα, που δεν αφήνει κανένα απολύτως γενετικό αποτύπωμα φυσικά. Οπότε είναι για κάποιον πιο ειδικό που έχει δικές σπουδές σε αυτό το θέμα, είναι απίστευτο το πόσο απίθανο φαίνεται, πόσο απίθανος φαντάζει αυτός ο αστικός μύθος που έχει δημιουργηθεί.
περί αλλίωσης του DNA. Κύριε Περάκη, πριν σας ευχαριστήσουμε, θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής. Μάλλον από εργαστήριο ο κορονοϊός. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Wall Street Journal, η οποία επικαλείται έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Και μάλιστα, αναφέρει το περιστατικό, τρεις ερευνητές στην Ουχάν είχαν συμπτώματα από το 2019. Θα ήθελα ένα σχόλιο και γι' αυτό.
Κοιτάξτε, από ό,τι εγώ που διαβάζω το άρθρο τουλάχιστον της Wall Street Journal είναι ότι αναφέρει αυτό το γεγονός που φαίνεται να είναι έγκυρο ότι πράγματι νοσηλεύτηκαν ερευνητές το Νοέμβριο του 2019 χωρίς να παίρνει ουσιαστικά θέση ότι ούτε ότι είναι υποχρεωτικά πραγματικό αυτό το γεγονός ούτε ότι αυτό αποδεικνύει κάτι. Mm-hmm. Είναι φυσικά μια ενδιαφέρουσα ένδειξη η οποία μπορεί να έχει κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον πολλές ερμηνείες.
Και πολιτικές ενδεχομένως και γεωπολιτικές.
Κοιτάξτε, δεν, σε επίπεδο επιστημονικό, καλό είναι ποτέ να μην αποκλείουμε με απόλυτο τρόπο τίποτε. Το γεγονός αυτή τη στιγμή είναι το ότι ό,τι ξέρουμε για την βιολογία αυτού του κορονοϊού, για την γονιδιωματική ακολουθία αυτού του κορονοϊού, για τον τρόπο με τον οποίο προσδένεται στα κύτταρά μας και όλα τα σχετικά με την βιολογία και τους μηχανισμούς αναπαραγωγής του, συμβαδίζουν απόλυτα με την φυσιολογική εξέλιξη ενός κορονοϊού. Οι κορονοϊοί υπήρχαν, κυκλοφορούσαν, ήταν προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον μας. Έτυχε ότι ένας στέλεχος κορονοϊού αποδείχθηκε ιδιαίτερα μολυσματικό, αποδείχθηκε αρκετά έως πολύ επικίνδυνο και δημιούργησε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Είναι δηλαδή, μπορεί πολύ εύκολα να εξηγηθεί η βιολογία του συγκεκριμένου κορονοϊού με βάση την φυσική διαδικασία της εξέλιξης και την μεταφορά του από κάποιο ζώο στον άνθρωπο αυτή την εποχή του τέλους του 2019 στην επαρχία της Βουχάν της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε να υποθέσουμε ότι υπήρξε κάποιο εργαστηριακό πείραμα που πήγε άσχημα ή κάτι τέτοιο. Αυτό που θα πέκλεια είναι φυσικά να είναι εσκεμμένη αυτή η διαρροή. Από την άλλη υπάρχει και το λεγόμενο handle and razor, οπότε ποτέ μην αποδίδει σε κακία κάτι που εξηγείται από βλακεία. Εδώ θα έλεγα ότι ποτέ να μην αποδίδουμε σε κάτι απίθανο κάτι το οποίο μπορεί να εξηγηθεί από μια φυσική διαδικασία.
Κύριε Περάκη, θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια σας. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι από τον Θάνο Σιαθάκα. Καλό μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο, λίγο μετά τη μία. Γεια σας. En ene bij man is, alle wie me tree, grondink je hons, wederit Ethiopia, mint het abkeles, fit zum Ethiopia wit, anama di mama, wederit Ethiopia. Onjit in a name bar.